Y nos vamos ahora hasta Campolameiro, concretamente hasta su parque arqueológico y rupestre, porque ya están en marcha las visitas guiadas de Invernía, que explican para niños, para familias, para todo el público en definitiva, cómo vivían esos hombres y mujeres de la prehistoria en estos meses duros de invierno. Y la persona responsable de esas visitas guiadas es Carla Sánchez, que ya nos escoita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
Nada, gracias a vos por llamar.
Xa están en marcha esas visitas guiadas que faz ti mesmo de Invernía, que é esa proposta do Parque Arqueolóxico Rupestre de Campolameiro, que quere facer un percorrido, tamén explicar como vivían eses nosos ancestros nas covas, especialmente nestes días duros de inverno, porque claro, non tiñan a calefacción que temos nos, calefacción eléctrica, cando menos.
Sí, exacto. O que facemos en Invernía é unha experiencia para vivir a prehistoria de primeira man e poder aprender sobre que pigmentos utilizaban nas covas e, ademais, tamén aprender como poder acender un lume con paus para así poder ter un pouco máis de caloriño nestes días.
Porque, claro, a min eu fun no seu momento ao parque rupestre de Campolameiro e sorprendeume o enxeño desas primeiras persoas que descubriron como se encendía o lume.
Sí, para min a día de hoxe sigue sendo totalmente sorprendente, porque cando plantexamos a idea de facer este tipo de actividades, con solo dous paus e facer un pouco de fricción, que saia esa chama increíble para, ademais, eso, que poda emprendelo, aprender a dominar o lume, para min é algo totalmente sorprendente.
E a xente que proba a encender lume cunha pouca palla e cunha pedra, normalmente é capaz ou di, miña, nai, que mérito tiñan estes nosos ancestros rupestres.
Sí, a verdade é que, claro, nos ven a nos que facémolo relativamente rápido porque xa temos moita práctica e experiencia, pero claro, cando lles toca a eles, sí que ven que custa mogollón facelo.
E tamén cun pau e a través da fricción tamén se pode facer.
Sí, exacto, collemos unha madeira branda contra unha madeira dura, neste caso nos usamos madeira de edra, que é unha madeira branda contra a madeira de pino. Entón, pasemos a fricción, eso vai collendo calor, e aí sale pois unha pequena brasa que logo levamos pois a un niño de talla, por exemplo.
Supoño que máis desfruta destas actividades son os máis cativos.
Sí, aínda que, bueno, é unha actividade plantexada tanto para público adulto, porque tamén o pasan moi ben, como para familias con crianza, sí.
E máis alá do que a propia curiosidade de como se encendía o lume, en que consiste a visita guiada que explicades a maiores, Carla?
Sí, é unha visita moi completa onde visitamos os principais petróglifos do parque e unha recreación dun pequeno poboado da prehistoria. Entón, facemos unha visión histórica moi ampla, porque falamos das covas, das primeiras covas habitadas en España, en Galicia, e despois acabamos falando pois dos petróglifos que pertencen á Idade do Bronce, a maioría.
E hai que decir que estas visitas guiadas xa están en marcha, comezaron este mes de xaneiro, tamén se extenderán no próximo mes de febreiro.
Exacto, sí, empezamos ás 11 da mañá. As actividades duran unha hora e media, despois poden facer a visita guiada e outras actividades que temos disponibles, como un escape room e demais.
Xa, última cuestión. Estas actividades son gratuitas, hai que pagar unha pequena entrada. Como funciona, Carla?
A entrada ás actividades son 8 euros por persoa, e despois poden, por precios un pouco máis, vamos a decir, con descontos, a facer as outras actividades, as visitas guiadas, escape rooms, etc.
Pois Carla Sánchez, responsable desas visitas guiadas a Invernía, que lembremos que é unha actividade proposta polo Parque Arqueolóxico Rupestre de Campolameiro. Graciñas por atendernos e feliz inverno, que vaya todo moi ben.
Igualmente, moitas gracias.